На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч. Злавіць Віктара на якую гадзінку пагутарыць справа вельмі нялёгкая, бо такое адчуванне, што ён часам круціцца хутчэй за зямную кулю. То ён у Польшчы, то ў Францыі, то ў Сібіры.
Ну, яркіх уражанняў апошняй часу было многа. Першае перад Новым годам я ўпершыню ў жыцці паляцеў у Грузію. Так, у мяне там былі всякія там справы працоўнага характару. Але я ўпершыню бачыў Тбілісі, бачыў вельмі прыгожы горад, талерантны. Я лазіў па гэтым горадзе, каля помніка Шатару Ставелі на праспекце Шатару Ставелі, жабрачка папрасіла мне грошы на ангельскай мове, чаму быў страшэнна рады. Я купляў сабе розныя сувеніры, нават пабываў у касцелі на вуліцы Лісілідзе. І там да мяне выйшла такая чорная афрыканская манашка. Пасля Новага года вельмі цікавае таксама было падарожжа. Я лётаў у горад, які называўся Іркуцк. Мне запрасілі мясцовыя нашы беларусы на свята, на каляды. Гэта было вельмі цікава, таму што так далёка 6 гадзін лёту ад Масквы, і людзі так дастаткова прыстойна размаўляюць па-беларуску па-першае, па-другое шануюць сваю культуру, і па-трэцяе вельмі цікавыя людзі. Яны мяне вывезлі на бераг возера Байкал, у Ліствянку. Было вельмі здорава. Толькі, канешне, я хацеў, усе час у мяне адбыўся збой у арганізме, я усе час там не спаў, таму што гэта розніца ў 6 гадзін, і прыйшлося проста некім чынам, так сказаць, ратавацца алкаголем, каб заснуць. Потым я быў у Дамініканскай рэспубліцы. І ты ведаеш, я калі паглядзеў на прыроду, на ўсё тое, што было навокал, я, па-першае, пашкадаваў, што Калумб іх адкрыў, таму што жылі б яны сабе так нармальна да гэтай пары. Лавілі бы сабе рыбу, купаліся бы ў ручаях, стралялі бы сваіх папугаяў, елі бы і пілі гэтыя какосы. Там просто цудоўна. А якраз быў не сезон, і ведаеш, выходзіш у 6 гадзін раніцы, так, узыходзіць сонца, морак заўсёды плюс 28, пальмы, і ідзеш сабе, і нікога навокал нема, і так файна табе. Гэта быў такі падарунак лёсу быў для мяне, таму што звыкла некія справы, некія званкі, некае то другое, а там просто я забыўся, хто я, дзе я, адкуль я і на што я.
Нагадваю, што мы слухаем песні барда з гародні Віктара Шалкевіча. Віктар, напэўна, адзіны з беларускіх бардаў, хто можа на сёння жыць выключна са сваёй творчасці, бо ягоны рэпертуар ахоплівае ўсе жанры, ад гістарычнай баляды да песні-анекдота. Апошнія ў Шалкевіча асабліва бліскучыя, бо самае вялікае мастацтва – гэта прымусіць публіку смяяцца. Ёсць у цябе такі радочак, а ў канцы гэтай сцежкі маўкліва стаіць,
а ў канцы гэтай сцежкі панура стаіць непазбежная цень эміграцыі. Ну, па-першае, чэсна кажучы, мне было добра ўсюды. Я не знаходзіў аніводнай краіны, дзе я там не быў, пачынаючы ад штату і канчаючы там той самай Чэхіі чы Расіі, мне чамусьці заўсёды ўсюды добра. Я адразу знаходжу некі кантакт з людзьмі, я адразу захапляюся тым, што я бачу. І ведаеш, я з гэтага, з усяго забіў выснову, што нема такога, нідзе не напісана, што от менавіта вы павінны жыць тутака. І гэта ваша зямля, і вы павінны тут, значыцца, змагацца ўвогуле, тут хадзіць са сцягамі. Усюды чалавеку добра, таму што ўся зямля створана менавіта для чалавека і дзеля чалавека. І вось і ўсё. І кажу, што не знаю. Прынамсі, з другого боку, мне нідзе не хацелася застацца, таму што ёсць некія такія напрацаваныя моманты. Калі ты прыїжджаеш да хаты, сядаеш на сваю любімую канапу, уключаеш свой Філіпс, ставіш там якой-небудзь канцэрт чацвёрты для аргана з аркестрам Гендаля, сидзіш і слухаеш, да цябе прыбягае коцік, твой любімы ніграт. Пакуль нема жонкі, яшчэ не прыйшла з працы, так. Натрэш картофляў, насмажыш бліноў, значыцца, агладак, як у нас называецца. Потым прыходзіць жонка, вось і ўсё. Хаця я так падумаў, што от, жывучы па гатэлях, па гасцініцах рознай катэгорыі, што, ў прынцыпе, можна абыходзіцца без усяго. Чалавек у гэты свет прыходзіць голым і можа, так сказаць, жыць абсалютна голым. Ну, это уже, знаешь, такая тема, яка называется самодостатковость. Калі чалавек абыходзіцца сам сабой, гэта вельмі важна. Калі ему нічога уже не трэба.
Чаго табе не стае ў гэтым жыцці?
Так банальна кажучы, вельмі простая рэч, выспацца. І хацелася б, канешне, кніжку напісаць. Я вот сижу, пішу зараз кніжку, называецца «Рэквіем па непатрэбных рэчах». Зборнік апавяданняў пра тыя рэчы, якія з нас зрабілі нормальных людей. Хотелось бы написать шмат новых песен. Просто ты же ведаешь сам, як бард, что перед усім это уражанне от подорожжаў по навакольным свете. Так, коли едешь, и тебе нечто кранае. И гэтыя цыганки, які стоят на станции буслы, и вино флорентийское, якое продается на станции аранчыцы. Так, каратейну масса речев, які потом складаецца у нечто такое целое, из этого выходит неблагая песня.
Нагадваю, што госць нашай студыі на гэтым тыдні бард, актор і пісьменнік Віктар Шалкевіч. Мне пашчасціла пазнаёміцца з гэтым аўтарам у 92-м на фестывалі «Аршанская бітва», дзе Шалкевіч выступаў у бездакорным гарнітуры троічцы і з гальштукам. У прыродным антуражы на тле намётаў, вогнішчаў і ракі ягоная постаць глядзелася падкрэслена шляхетна. Параўноўваючы сябе сённяшняга з сабой жа 30-гадовым, ёсць якія змены? Ты стаў у нечым больш раздражнёным? Што-небудзь у характары змянілася ці не? Характары, які ўплывае на творчасць?
Ну, напэўна, нешта змянілася і змянілася. Просто ёсць такія рэчы, на якія ўжо просто не траціш столькі часу. Таму што ты разумееш, ёсць такая хорошая прымаўка, калі не можаш ашчаслівіць увесь свет, ашчасліў тых, якія жывуць побач з табою. Гэта раз. Па-другое, ведаеш, ну, сапраўды, я ўвогуле зараз не чытаю газету. Я, напрыклад, цікаўлюся толькі літаратурай мемуарнай. Мне цікава, як чалавек перажыў жыццё і што ён у жыцці пабачыў. Я не читаю, например, мастацкой литературы. Я страшенно не люблю многосерийных фильмов. Для меня, например, ясно уже есть, что Федерико Феллини, его «Ла Страда», «Дорога», ці, например, «Джинджер и Фред» – это самые лепшие фильмы, которые я убачил, и хиба что больше я такого Феллини уже не убачу. Такие люди нарожаются раз в 100 годы. Я, может быть, вельми люблю Вертинского, теперь, может быть, не вельми его люблю. Я страшенно шкодую, что помер Марек Грехут, это такие выдатные польские спевак, бард, які аказаў страшэнае ўздзеянне на мяне. Я люблю страшэнна падарожнічаць, чаго я ніколі ў жыцці раней не любіў. Я менш стаў цікавіцца палітыкай. Я разумею, што проста кожны ў жыцці павінен прафесійна рабіць сваю справу. І калі робіш справу, гэта твая асабістая справа. Некаторыя блытаюць свае асабістыя кішэні з грамадскімі кішэнямі, асабістая справа з грамадскай справай. Калі ты хочаш быць нармальным палітыкам, так ты пераканай усіх, што ты нармальны палітык. Калі ты хочаш быць нармальным пісьменнікам, дык ты пішы. Праўда? Маса людзей, якія сабе выбралі такі шлях, якія думалі, што ім будзе добра. А у свой час было вельмі цяжка пайсці, напрыклад, з тэатра, кінуць адну ці другую працу, так, каб пайсці на свае хлебы, так званыя. Але гэта аплочваецца. Калі я бачу, як людзі жывуць у калектыве, у супольнасці, так, дык я разумею, колькі ахвяраў гэта патрабуе. А аднаму жыць вельмі лёгка.
Мы працягваем слухаць песні Віктара Шалкевіча, барда, які напісаў пра непазбежнасць эміграцыі, але нікуды з'язджаць не збіраецца, актора лялечнага тэатра, якога тэатр даўно не корміць, але тым не менш Віктар працягвае працаваць у знакавых тутэйшых, прызнанага скамароха, ад якога заўжды чакаюць анекдота, а ён можа расчуліць да слёз.
Для мяне, напрыклад, вельмі важныя у сучаснай гісторыі Беларусі людзі, якія не тусуюцца нідзе. Ось паглядзіце, ёсць такі класны вельмі празаік Вінцэс Мудро. Выдатны просто, кажу, выдатны. Я яго чытаю, я просто плачу, таму што гэта сучасная, сапраўдная, нармальная літаратура. Так, але ён нідзе не тусуецца, праўда? Ён не ходзіць нікуды, ён робіць сваю вузкую прафесійную справу. І ён робіць яе проста выдатна. Маса народу, якіх, ось я кажу, я паважаю. Я не буду гаварыць пра асоб прысутных у студыі, кажу, я страшэнна люблю Андрэя Мельнікава. Я вельми яго люблю. Я вельми люблю, напрыклад, ну, хаця там можна любіць, не любіць таго самага Валерку Жамоціна. Хаця ён, ну, яго свой цяжкі шлях да бардаўскай песні, да ўсяго. Ему не хапае, канешне, вышэйшай адукацыі, але не важна. У яго ёсць свой шлях. Я люблю Костю Хірашчынку. Я люблю яго дыск, які ён зрабіў са сваёй групай Спліса. Там было вельмі пару цікавых рэчаў. Ніколі не мог падумаць, што Вер'ян Дзяржынскі можна напісаць такія вершы, на якія можна напісаць такую музыку. Разумееце? Вось. Але гэтыя людзі, яны не тусова. Яны жывуць самі па сабе дзесьці далёка і ўсё, на іх ніхто не звяртае ўвагі. Самае галоўнае то што? Пакрычаць, каб табе далі грошы. Змееце, адна справа, калі ты атрымоўваеш грошы па якімсь грантах, так? От прыйшоў грант, значыцца, ўсё распісалі, палавіну скралі, справаздачу, значыцца, напісалі, ну класны проста. Выпусцілі лістовак 1000 штук, а напісалі, што 100 тысяч, так абышлі. Выніку ж ніякага няма. А іншая справа, калі ты гэтыя грошы запрацоўваеш уласнымі рукамі і гарбом і глоткаю. Гэта зусім другая рэч. Ты да іх будзеш ставіцца зусім па-другому да гэтых грошы, і яны ў цябе не так хутка будуць уцякаць грошы грантаўскі.
Мы слухаем песні Віктара Шалкевіча. Адна з маіх улюбёных песень Віктара – гэта песня пра нябожчыкаў, якія сумуюць па зямлі. Бо пасля стратаў блізкіх людзей яна слухаецца асабліва. І напісаць яе мог чалавек, які тое-сёе ў гэтым жыцці перажыў. Налета мы будзем святкаваць юбілей Шалкевіча. Хочацца верыць, урачыстасці пройдуць на ўсебеларускім узроўні.
Я ўваходжу ў секту сектантаў пяцідзясятнікаў, так называецца.
Як адчуванне?
Да ніяк, ты ведаеш, проста сам па сабе, толькі калі ў люстэрка глядзіш, разумееш, што нешта ўжо тут не тое крышку робіцца, у сэнсе і занадта многа ўсялякіх рэчаў на лобе, на твары. Пры ўсім пры тым, ну ведаеш, душа-то яна ніколі ў жыцці не старэе. Сапраўды, гэта цікава вельмі ў прыдумках, хтось прыдумаў гэта, што жывеш, як жывеш, канешне, стаўленне да некаторых рэчаў змяняецца, але пры ўсім пры тым некія такія ёсць стабільныя, фундаментальныя рэчы, якія застаюцца нязменнымі ў душы на ўсю жыццё. Павага да сяброў, сапраўды разумееш, што чым далей жывеш, тым больш трэба цаніць сяброў. Сяброў, якіх калісьці спаткаў, якія добрага многа ў тваім жыцці табе нарабілі, вось гэта вельмі важна. Выпадковыя людзі, прыпадковыя, яны знікаюць, а сябры застаюцца. Ты не заўважаеш таго, што, ў прынцыпе, ты старэеш, таму што сябры, яны нібы не змяняюцца. Яны такія ж, як і былі, і гэта вельмі класна, кажу. Я ніколі бы ў жыцці не змяняў бы мой горад, мой Гродна ці маю гародню на іншы горад, таму што там вельмі многа класных сябраў. От і Юра Рымш, і Саша Суров, і Толя Пчольнік. Карацей, маса вельмі цікавых людзей, якія табе не дадуць спакойна памерці.